Κριτικός από τη Μάνη. Τι να μην χάσετε, τι έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσετε και τι να αποφύγετε πάση θυσία στη Θεατρική Αθήνα. Μια εκπομπή που αντιμετωπίζει με τόλμη και γοητεία όλα όσα συμβαίνουν σε μια από τις πιο δραστήριες και συναρπαστικές θεατρικά ευρωπαϊκές πόλεις. Με τον Γιώργο Βουδικλάρη, καθώς και εκλεκτούς, τρυφερούς και κακιασμένους καλεσμένους. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαι ο Γιώργος Βουδικλάρης και έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω απέναντί μου έναν άνθρωπο που όποιος κάνει τη δικιά μας τη δουλειά κάτι έχει μάθει από αυτόν. Είναι ο Λέανδρος Πολενάκης και η παρουσία του με τιμά. Καλώς ήρθες, Λέανδρε.
Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Εδώ είμαι να κουβεντιάσουμε για το παγκόσμιο, το νεοελληνικό θέατρο.
Νομίζω ότι μαζί μπορούμε να κουβεντιάσουμε για τα πάντα και αυτό μου δίνει μεγάλη χαρά. Έχουμε συμφωνήσει όμως ότι...
Να επικεντρώσουμε καταρχάς πού?
Στο γάλα, ναι, του Βασίλη Κατσικονούρη, στο ανέβασμα του Μάνου Καρατζογιάννη στο θέατρο Σταθμός.
Ναι.
Δικό σου ο λόγος καταρχάς και εγώ θα ακολουθήσω.
Άρχισε εσύ, γιατί έδωσες μία ατάκα πριν για το ρεαλισμό για να απαντήσω εγώ. Άρχισε, ναι.
Το σκεπτικό το δικό μου είναι το εξής. Σίγουρα είναι μια παράσταση η οποία μου είπε πολλά. Το έργο του Βασίλη Κατσικονούρη έχει μια συγκεκριμένη φόρμα. Είχα την αίσθηση ότι ήταν μια παράσταση κυρίως ρεαλιστική, με κάποιες προσπάθειες του Μάνου Καρατζογιάννη να ξεφύγει από αυτό το ρεαλισμό. Δεν το λέω ως αρνητικό επειδή εγώ δεν αγαπώ πάρα πολύ το ρεαλισμό, απλά το επισημαίνω.
Εντάξει, το έργο δεν είναι ρεαλιστικό κατά τη γνώμη μου, δεν είναι αυτό που λέμε φέτα ζωής. Δηλαδή είχαμε μια ολόκληρη περίοδο, φάση του νεοελληνικού θεάτρου, ακμής, που χαρακτηρίστηκαν τα έργα ως έργα φέτα ζωής και νατουραλιστικά, που δεν ήταν. Δεν ήταν όλα, τουλάχιστον δεν ήταν όλα. Δηλαδή υπήρχε πάντα ένα άνοιγμα προς μια εσωτερικότητα και μια ποίηση ενδεχομένως. Με ό,τι ακριβώς σημαίνει το ποιητικό θέατρο, εν πάση περιπτώσει, που δεν είναι πάντα ποιητικό, είχε μια κατηγορία ότι είναι φέτα ζωής που δεν ήταν. Δηλαδή υπήρχαν προσπάθειες να πάμε παραπέρα, να ανοιχτούμε σε ένα χώρο μη ρεαλιστικό, δεν ξέρω πώς να τον ονομάσω, ένα χώρο όπου υπήρχε περισσότερη ψυχική συμμετοχή. Τώρα, όσον αφορά το έργο του Βασίλη του Κατσικονούρη, διαφέρει και από την παλιότερη αυτή φάση δραματουργίας και από το σύγχρονο ρεπερτόριο των ελληνικών έργων, αλλά φοβάμαι και από τα υπόλοιπα έργα του. Δηλαδή έχει μια μοναδικότητα μέσα στο χώρο του νεοελληνικού θεάτρου και μέσα στο χώρο της δραματουργίας του συγκεκριμένου. Δεν λέω ότι είναι κατώτερη ή χειρότερη, αλλά είναι διαφορετική. Η υπόλοιπη σκηνοθεσία του είναι εντελώς διαφορετική. Εκεί ρέπει προς ένα ρεαλισμό. Εδώ δεν βλέπω να υπάρχει ρεαλισμός στο έργο, γιατί είναι μια ιστορία μιας περιπλάνησης εσωτερικής και εξωτερικής, γεωγραφικής και ψυχικής. Αυτό είναι βασικά, δηλαδή, αν θέλεις να συζητήσουμε για το έργο.
Και για το έργο και για την παράσταση. Συμφωνώ απόλυτα σε όσα λες για το γάλα. Έχει πράγματι και ένα συμβολισμό και μία ποίηση το έργο του Κατσικονούρη το συγκεκριμένο. Σε ό,τι αφορά τη σκηνοθεσία του Μάνου, πώς αξιολογείς την προσέγγιση του?
Εγώ πιστεύω ότι επειδή το έργο είναι δύσιμο, δηλαδή είναι μία εσωτερική περιπλάνηση και μία εξωτερική περιπλάνηση, και εκεί πρέπει να διαλέξει κάποιος, δηλαδή να πάρει την εξωτερική γραμμή και να μείνει στην εξωτερική περιπλάνηση ή να πάρει τον υπόγειο δρόμο, που είναι ένα άλλο πράγμα, ένα άλλο, πάμε σε άλλη κατηγορία. Δηλαδή το υπόγειος δρόμος είναι να δούμε τι βρίσκεται από κάτω από αυτή την περιπλάνηση. Έχουμε τον εξωτερικό ξένο μετανάστη, ο οποίος έρχεται και ο οποίος είναι ξένος, αλλά στην πραγματικότητα είναι δικός μας, όπως γίνεται και στην τραγωδία. Δηλαδή είναι δικός μας, γιατί όλη αυτή η οδυσσεϊκή περιπλάνηση τον προσγείωσε σε ένα ελληνικό ψυχισμό. νοσταλγώ το ταξίδι και συγχρόνως νοσταλγώ την επιστροφή στην αρχή μου. Και είναι ένα πρόσωπο δύσιμο, δηλαδή είναι ρεαλιστής, πραγματιστής ο μεγάλος γιος και συγχρόνως είναι και ένας κυνηγός ενός ονείρου. Αλλά επειδή είναι πραγματιστής, επικεντρώνει το στόχο του στο να κατορθώσει να γίνει, να ριζώσει στον τόπο αυτό που είναι ξένος με διεπιγαμίας. Δηλαδή συνάπτοντας σχέση με μια κοπέλα η οποία είναι ντόπια και με κάποια οικονομική βάση και ποντάροντας το ότι θα αξιοποιηθεί στην εταιρεία του πατέρα της. Και είναι διπλό το παιχνίδι. Είναι διπλό γιατί και αυτή είναι ντόπια Ελληνίδα, αλλά είναι ξένη στον τόπο της. Δεν μπορεί να σταθεί στον τόπο της. Δηλαδή κάτω από την πατριαρχική κυδαιμονία σε μια επαρχία θέλει οπωσδήποτε να φύγει. Και έλκεται λοιπόν από τον μετανάστη γιατί η περίπτωσή του φαίνεται οικία με τη δική της. Και έχουμε λοιπόν τον πρώτο σπινθήρα, ο οποίος θα την αχτεί. Έχουμε τον άλλο γιο, ο οποίος δεν είναι ο πραγματιστής, είναι χαμένος μέσα σε εμβριακά όνειρα. Και έχουμε ένα πολύ καλά δουλεμένο ρόλο της μάνας ψυχαναλυτικά. Δηλαδή η μάνα τον έχει εγκολπώσει εντελώς, του έχει εμποδίσει την απογαλάκτηση και νοσταλγεί το μητρικό στήθος και το γάλα. Αυτό είναι ο τίτλος του έργου. Και εκεί λοιπόν είναι μια αδύνατη τριγωνοποίηση επειδή η απουσία του πατέρα είναι περισσότερο από εμφανής. Έχουμε την διάσταση ανάμεσα στους δύο αδελφούς, την τραγική απόφαση του μεγάλου να εγκαταλείψει τον μικρό στο άσυλο των ψυχασθενών και έχουμε το πρόβλημα της μάνας η οποία δεν θέλει να χάσει να αποκουληθεί από το παιδί της. Το έργο τελειώνει ας πούμε σπαρακτικά με μια προσπάθεια του παιδιού, του νεότερου να κατορθώσει να τον αγκαλιάσει ο αδερφός του και παίζει όλο αυτό το μιμόδραμα με τον ποδοσφαιριστή ο οποίος πέρασε τους πάντες, έφτασε στο τέρμα και μετά σηκώθηκε και άνοιξε την αγκαλιά του περιμένοντας να ανταποκριθεί ο αδερφός. Αυτά νομίζω ότι η σκηνοθεσία τον παίρνει τον υπόγειο δρόμο. Δεν είναι εντελώς ρεαλιστικό το έργο. Η παράσταση δεν είναι ρεαλιστική. Δηλαδή γίνεται αντιληπτή από το θεατή η υπόγεια διαδρομή. Και μένει ανοιχτό το τέλος. Δηλαδή και όπως είναι ανοιχτό το τέλος του έργου, είναι ανοιχτό και το τέλος της παράστασης. Ο άλλος με σπαραγμό, αληθινό σπαραγμό, έστειλε τον αδερφό του στο άσυλο των ψυχασθενών αλλά από εκεί πέρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη νέα ζωή που ετοιμάζει. Μένουν δηλαδή όλα τα θέματα εκρεμή. Δηλαδή εκεί αρχίζει μια οικογενειακή ιστορία, δεν τη μαθαίνουμε αλλά μένει ανοιχτό να τη φανταστούμε όπως νομίζουμε. Αυτό νομίζω ότι είναι.
Ο Μάνος Καρατζογιάννης κάνει στη συγκεκριμένη περίπτωση μια επιλογή η οποία κατά κανόνα δεν έχει καλά αποτελέσματα. Ποια είναι αυτή? Και να παίξει στην παράσταση και να σκηνοθετήσει. Με συνεργάτη δα βέβαια,
ναι, ναι.
Όχι μόνος του.
Ναι.
Αλλά...
Ερμήνα.
Ναι. Είναι λοιπόν μια επιλογή που εμπεριέχει ένα ρίσκο πάντα όταν
ναι,
κάποιος...
Πάντα, ναι, εντάξει. Αυτό είναι γεγονός.
Πώς αξιολογείς το αποτέλεσμα?
Νομίζω ότι είχα την αίσθηση ότι είναι σκηνοθετημένη από γυναικείο χέρι η παράσταση. Αυτή είναι η απάντησή μου. Δηλαδή έβγαζε όλη την ευαισθησία μιας γυναίκας, την έβγαζε στην κίνηση, στη φωνή και στον τρόπο που είδε το πράγμα.
Άρα βλέπουμε και την Ερμήνα.
Ναι, νομίζω ότι την βλέπουμε πολύ μάλιστα.
Εμένα μου άρεσε η ερμηνεία του Μάνου πάντως. Γενικώς έχω μια αδυναμία στο Μάνο Καρατζογιάννη. Βλέπω κάτι σχεδόν απελπισμένα ηρωικό στην προσπάθειά του στο θέατρο
ναι,
σταθμός.
Πάντα, ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, κάνει τόσα πράγματα, σκηνοθετεί, παίζει,
manager,
καλλιτεχνική διεύθυνση.
Ναι.
Είναι σαν αυτό το θέατρο να το έχει βάλει στο χάρτη με τεράστιο αγώνα. Και αυτό με συγκινεί.
Το έφτιαξε όμως, γιατί ήταν ένα ερείπιο το θέατρο αυτό. Ήταν ένα ερείπιο. Το έφτιαξα. Δηλαδή ένα έρημο σπίτι ήταν. Δεν ξέρω αν το πρόλαβες εσύ.
Δεν το πρόλαβα, όχι.
Φεύγαν τα κεραμίδια.
Μάλιστα.
Είχε εγκαταληφθεί.
Και τώρα είναι ένα ζωντανός πυρήνας.
Ναι, ναι, ναι.
Γίνονται
ναι,
πράγματα.
Το κατάφερε.
Συνεχώς.
Δεν τα κατάφερε. Δεν ξέρω με τι κόστος και με τι αγώνα, φαντάζομαι να τα κατάφερα.
Το ότι τα κατάφερε το βλέπουμε ως αποτέλεσμα. Απλώς απορώ ειλικρινά με τόσα πράγματα που κάνει, πότε προλαβαίνει να ζήσει αυτό το παιδί.
Αυτό δεν το γνωρίζω και δεν μας αφορά.
Γεγονός. Απλώς στην ουσία λέω μεγαλόφωνα τους λόγους για τους οποίους του έχω μία δυναμία.
Ναι.
Νομίζω ότι γενικά είναι μια καλοπεγμένη παράσταση.
Ναι.
Και η μητέρα.
Η μητέρα και η μητέρα είναι πάρα πολύ καλή. Η μητέρα είναι εξαιρετική.
Το πιστεύω
και εγώ. Δηλαδή χαμηλών τόνων, αλλά βγάζει όλο αυτό το καημό, την ανάγκη της για ζωή και το πείσμα της να κρατάει μεσογειακά πια, εντελώς με μεσογειακή νοοτροπία, αυτή η Βόρεια, η Ουκρανή, δεν ξέρω πού είναι.
Γεωργία, γιατί αναφέρονται πολύ συχνά στην Τυφλίδα.
Ναι, ναι. Έχουμε πάει και δύο στην Τυφλίδα.
Γεγονός.
Ναι, και γνωρίζουμε λίγο, ας πούμε, την περιραίωση ατμόσφαιρα, το περιβάλλον, που είναι εντελώς πατριαρχική κοινωνία. Τελείως πατριαρχική, δηλαδή. Λες, τι γίνεται εδώ.
Έχει μια αντιστοιχία με την Ελλάδα του 1950, θα έλεγα.
Ναι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι υπάρχει απουσία του πατέρα στο έργο. Υπάρχει πατέρα. Δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Συνελήφθη, εκτελέστηκε, του εγκατέλειψε. Δεν ξέρουμε. Πέθανε.
Ναι, η μητέρα όντως έχει μια ασφυκτική τρυφερότητα.
Ναι, αυτό,
δηλαδή είναι,
ναι,
πολύ τρυφερή, πολύ μητρική. Ναι. Απ' την άλλη δεν υπάρχει διαφυγή από πουθενά από αυτό που
ναι,
είναι.
Ναι, ναι.
Η μόνη διαφυγή τελικά είναι ο θάνατός της.
Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
Και ο Δημήτρης Πασάς.
Ναι, ναι, πολύ καλός. Ναι.
Ως μεγάλος αδελφός.
Ναι, ναι.
Και βρίσκω εξαιρετικά συγκινητικό το ρόλο της κοπέλας ερμηνεύει, ναι, ένα κορίτσι που είναι στην πρώτη του θεατρική εμφάνιση.
Ναι, 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 ναι. Ναι. Αυτό... Ποια σχολή έχει τελειώσει, ξέρεις?
Το
οι θεατρικές είναι... σχολές, για να το πούμε αυτό, έτσι, ναι, κάνουν δουλειά. Δηλαδή είναι συκοφαντημένες. Δηλαδή, δεν ξέρω, οι περισσότερες κάνουν πολλή δουλειά. Και το αποτέλεσμα φαίνεται. Φαίνεται. Έχουμε πάρα πολύ καλούς ηθοποιούς. Ιδίως νέους ηθοποιούς έχουμε εξαιρετικούς. Πληθώρα. Λοιπόν, να το πούμε, γιατί δεν πρέπει να λέγονται αυτά τα ανακρίβειες αυτές.
Λέανδρε, το ερώτημα είναι. Αυτοί οι εξαιρετικοί ηθοποιοί που βγάζουν σχολές, τι διεξόδους έχουν στη θεατρική αγορά?
Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Στη θεατρική πιάτσα, θες να πεις.
Ακριβώς.
Ναι, 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 είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο. Πάνε στην τηλεόραση, μερικοί, και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Γιατί βλέπουμε, ας πούμε, συγκεκριμένους να πηγαίνουν. Συγκεκριμένες παρέες. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Δεν το θέλω πολύ θίγουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ένα τετράγωνο ρόλων που εκπέμπουν και οι τέσσερις ρόλοι. Ένα σφοδρό αίτημα ζωής. Ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Η μάνα γαντζωμένη πάνω στο παιδί, δεν το αφήνει να αναπνεύσει. Το παιδί χαμένος, είπαμε, σε εμβριακά όνειρα, προσπαθώντας να ζήσει εκεί τη ζωή που δεν ζει. Ο μεγάλος αδερφός, ο Αντώνης, νομίζω Αντώνης τον λένε. Προσπαθεί να ριζώσει σε ένα ξένο τόπο μέσα από το γάμο με μια όμορφη κοπέλα, η οποία και αυτή προσπαθεί να ξεφύγει από ένα ασφυκτικό πατριαρχικό περιβάλλον. Και είναι Γεωργιανοί, έρχονται και οι τρεις ρόλοι, έρχονται από ένα εντονότατα πατριαρχικό περιβάλλον και η κοπέλα πάλι από την ελληνική επαρχία που είναι ένα πατριαρχικό καθεστώς.
Να αποδώσουμε και επωνύμως τα εύσημα,
ναι,
στη,
ναι,
νεαρότατη Ελένη Σακά και στη μητέρα της Στέλλας Γκίκα. Θα ομολογήσω εδώ ότι προσπαθούσα να θυμηθώ που έχω ξαναδεί τη Στέλλα Γκίκα. Τόσο καλές ηθοποιοί,
ναι,
και δεν είναι ονόματα που μας είναι οικεία, έτσι.
Ναι.
Είναι αυτός ο υπερπληθωρισμός της αθηναϊκής σκηνής που κάνει ακόμα και μας που ασχολούμαστε συστηματικά με το αντικείμενο, να χανόμαστε.
Ναι, ναι, τα έχουμε παίξει. Δηλαδή, κυριολεκτικά. Δηλαδή, πού να πρωτοπάμε? Και γιατί για ποιο έργο και παράσταση να πρωτογράψουμε? Είναι ένα πρόβλημα, αλλά είναι δικό μας πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι δικό μας πρόβλημα. Δεν μπορούμε να το βγάλουμε στους άλλους. Υπάρχει μια υπερπαραγωγή ηθοποιών, αλλά αυτό δεν μπορώ να το καταδικάσω εγώ.
Όχι, δεν θα το καταδικάσω. Απλώς θα πω ότι όταν κοίταζα για μια συγκεκριμένη μέρα ή μια συγκεκριμένη εβδομάδα, δεν θυμάμαι τι από τα δύο, και διαπίστωσα ότι παίζονται 400 παραστάσεις, εκεί σκέφτηκα το εξής. Οι μέρες που έχουμε να ζήσουμε μέσα στη χρονιά είναι 365, φέτος 366.
Ναι.
Ακόμα και αν κάθε βράδυ δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να πηγαίνουμε στο θέατρο,
εντάξει,
δεν επαρκούμε,
εντάξει,
δεν βγαίνει.
Μα πάλι, εντάξει, δεν είναι το θέατρο, οι θεατές δεν είναι μόνο η κριτική. Δηλαδή υπάρχει μία προσέλευση κόσμου. Αλλά δεν ξέρω αυτή η προσέλευση κόσμου οικονομικά αν ενισχύει τους ηθοποιούς. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή υπάρχει μία προσέλευση κόσμου και πάρα πολλοί ηθοποιοί κάνουν άλλες δουλειές για να ζήσουν. Δηλαδή κάπου υπάρχει ένα πρόβλημα.
Σαφέστατο.
Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πρόβλημα. Κάπου υπάρχει μία ανισορροπία. Όχι με την έννοια της ψυχασθένειας, αλλά κάπου μπατάρει το πράγμα. Δηλαδή κάπου.
Ναι,
κάτι δεν ξέρουμε.
Κάτι δεν πάει καλά, ναι, όντως. Have you been to? Where did you go? Did you follow the summer out when the winter pushed its face in the snow? Or have you come by again to die again? Well, try
try again another time. Did you follow the crystal swan? Did you see yourself deep inside the velvet pond? Or have you come by again to die again? Well, try again another time. When you set to shape the world, was the shape of you? Or did you cast enchanting glance through the eye that all men use? Or have you come by again to die again? Well, try again another time. Did you find that the universe doesn't care at all? Did you find that if you don't care, this whole wrong world will fall? Or have you come by again to die again? Well, try again another time. Those jewels in the sky. Did you find that the world outside is all inside your mind? Or have you come by again to die again? Well, try again another time.
Αντιθέτως, από τα λεγόμενά μας, πάνε καλά τα πράγματα με το γάλα του Βασίλη Κατσικονούρη. Καλά ως κείμενο είναι ήδη καταξιωμένο. Και στην παράσταση του Μάνου Καρατζογιάννη και της Ερμίνας Κυριαζή στο Θέατρο Σταθμός. Επειδή όμως ανοίξαμε το κεφάλαιο που λέγεται νεοελληνικό έργο, θα ήθελα να μου πεις εσύ τις εκτιμήσεις σου.
Βλέπω μία κάμψη στην δραματουργία, αλλά δεν ξέρω αν είναι πραγματική, γιατί δεν ανεβαίνουν τα καλύτερα έργα. Ενδεχομένως υπάρχουν και άλλα έργα τα οποία εμείς δεν τα ξέρουμε, πρέπει να τα βρούμε αν έχουν εκδοθεί, να τα διαβάσουμε, τα οποία δεν προωθούνται εύκολα στη σκηνή. Δηλαδή υπάρχει μια δυσκολία να προωθηθεί ένα έργο στη σκηνή. Δεν ξέρω αν είναι αδυναμία πρόβλεψης αν θα πετύχει το έργο, γιατί κανείς δεν μπορεί να προβλέψει ένα έργο αν θα πετύχει ή όχι. Όποιος λέει ότι μπορεί να το προβλέψει, απλώς λέει ψέματα. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει τρόπος να προβλεφθεί.
Προφανώς.
Ναι. Εγώ είχα ανεβάσει με μια λαμπρή ερασιτεχνική ομάδα, πάρα πολύ δυνατά παιδιά, μια κωμωδία δική μου. Μας παραχωρήθηκαν τρεις μέρες για να την παίξουμε. Και την τρίτη μέρα ψάχναμε να βρούμε καρέκλες. Πώς μεταλώθηκε, είναι άγνωστο.
Υπάρχει, όπως το βλέπω εγώ, μια επιστροφή ολοταχώς σε έναν νατουραλισμό που υπήρχε σε περασμένες εποχές στο ελληνικό θέατρο? Όλα αυτά τα έργα τα οποία ανεβαίνουν κατά κόρον στην ελληνική σκηνή και έχουν και εμπορική επιτυχία. Μόνο εγώ βλέπω ένα όπισθεν ολοταχώς σε αυτού του είδους τη δραματουργία.
Ναι, είπα ότι υπάρχει μια κρίση που δεν φαίνεται, γιατί είναι ορισμένα δείγματα τα οποία κατορθώνουν να φτάσουν στη σκηνή. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν πάρα πολλά έργα τα οποία έχουν αδυναμίες και αυτά βγαίνουν στη σκηνή και δημορφώνουν και ένα κοινό. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά βλέπω πάρα πολύ νεολαία στα θέατρα.
Ναι, μου φαίνεται σαν ένας γάμος ενός παλαιού νατουραλισμού με τη σημερινή τηλεόραση. Και το παιδάκι αυτού του ζεύγους γνωρίζει πιένες, ναι, στα ελληνικά θέατρα.
Εντάξει. Ναι, δεν θέλω να αναφέρω τώρα συγκεκριμένους συγγραφείς, καταλαβαίνω τι λες. Εντάξει.
Φυσικά, ούτε εγώ ανέφερα τα ονόματα και δεν θα το ήθελα.
Όλοι καταλαβαίνουμε.
Ισχύει λοιπόν, δεν είναι εντύπωσή μου.
Όχι, δεν είναι εντύπωση, ισχύει. Αλλά μπορεί να είναι φαινομενικό. Δηλαδή υπάρχουν έργα. Υπάρχουν έργα τα οποία γράφονται και αντιμετωπίζουν χίλιες δυσκολίες για να φτάσουν στη σκηνή. Είναι γενικότερο το φαινόμενο. Είναι πολύ γενικό το φαινόμενο. Δηλαδή, όταν εμφανιστεί μια ενδιαφέρουσα φωνή στην ποιήση, στην πεζογραφία κτλ., αμέσως εμφανίζεται μια ελάσσον φωνή η οποία τον επικαλύπτει. Η οποία προωθείται με όλα τα μέσα και τον επικαλύπτει.
Να σκεφτούμε πόσα χρόνια πήρε ώστε να καταξιωθεί το όνομα του Δημήτρη Δημητριάδη,
ναι,
στο Ελληνικό Θέατρο, που είναι μια εντελώς άλλη φωνή. Καμία σχέση με όλα αυτά που έλεγα εγώ τώρα.
Εντάξει, από την αρχή καταξιώθηκε με το...
Το πεθαίνω σαν χώρα.
Πεθαίνω σαν χώρα, ναι, εντάξει, ναι. Δηλαδή, βοήθησε και ο Μαρονίτης πάρα πολύ, δηλαδή τον έγραψε αμέσως και τον στήριξε και άλλοι. Δεν νομίζω ότι ήταν στο εξωτερικό και πέτυχε στο εξωτερικό. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Και εδώ, αμέσως, με το πρώτο έργο καθιερώθηκε.
Ναι. Δεν ήταν βέβαια θεατρικό το «Πεθάνω σαν χώρα», έτσι. Ασχέτως αν μεταφέρθηκε στο θέατρο κατά
σταδιοδρόμησε ως θεατρικό.
Ναι. Όμως, εκδίδεται το «Πεθάνω σαν χώρα» τέλη δεκαετίας του 70 και το πρώτο έργο του Δημητριάδη που αναβαίνει στο θέατρο είναι μέσα στις δεκαετίες του 90.
Ποιο?
Η αρχή της ζωής στο Αμόρε. Δεν νομίζω ότι είχε ανέβει κάποιο έργο του πριν. Η Ζάλη των Ζώων ήταν 4 ή 5 χρόνια μετά. Πρώτα ήταν η αρχή της ζωής, σε σκηνοθεσία του Μακαρίτη του Στέφανου Λαζαρίδη.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, πήρε από την έκδοση του «Πεθαίνω σαν χώρα» τουλάχιστον 15 χρόνια για να δούμε έργο του στη σκηνή και θα τολμούσα να πω και άλλα 15 μετά, μέχρι να έρθει η καθιέρωση μέσω ενός αφιερώματος στη στέγη, το οποίο ακολούθησε όμως ένα αφιέρωμα που του έκανε ο Ολιβιέ Πι στο Οντεόν, στο Παρίσι.
Και στον Δημήτρη Δημητριάδη παρατηρούν την ίδια ανισότητα. Υπάρχει ανάμεσα στα έργα του μεγάλη ποιοτική διαφορά. Πολύ μεγάλη. Δηλαδή, έχει γράψει ορισμένα έργα εξαιρετικά, πραγματικά εξαιρετικά. Και ορισμένα που είναι αμφίβολα για μένα. Δηλαδή η Ζάλη των Ζώων για μένα δεν πληρεί τις προποθέσεις αυτές.
Είναι ένα έργο που εγώ το αγάπησα. Yeah. Αλλά πέραν αυτού, όταν κάποιος είναι τόσο πολυγραφότατος, νομίζω ότι η ανισότητα είναι εύλογη.
Η ανισότητα προκύπτει όταν, από την επιτυχία. Δηλαδή, όταν σου ζητάνε συνέχεια έργα, αναγκαστικά θα είναι λίγο πρόχειρα γραμμένα.
Ναι, δεν ισχύει για όλα, βέβαια.
Όχι, δεν ισχύει για όλα. Ισχύει για πολλούς συγγραφείς όμως.
Μια που θέλουμε και σωστά νομίζω, θέλουμε να μην κατονομάσουμε αυτούς που δεν αγαπάμε, να κατονομάσουμε αυτούς που αγαπάμε.
Όχι, ναι, γιατί τον αγαπάω και εγώ τον Δημητριάδη, δεν υπάρχει θέμα.
Και εγώ τον λατρεύω, ομολογώ, ναι. Είναι μεγάλη μου αδυναμία. Να κατονομάσουμε μερικούς ακόμα.
Ναι, ποιους?
Ας αναφέρω εγώ πρώτος τον Γιάννη Μαυριτσάκη.
Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, είναι πάρα πολύ δυνατός συγγραφέας. Και δεν γράφει τόσο συχνά, έτσι.
Όχι.
Εντάξει, και αυτό είναι που τον κρατάει στην επιφάνεια.
Αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον.
Δουλεύει πάρα πολύ το κάθε έργο του, εξαντλητικά.
Πράγματι.
Ναι.
Αναμένουμε εναγωνίως το Ρέι Μανούρλιαξε σε σκηνοθεσία του Περικλή Μουστάκη, το καινούργιο του έργο που θα δούμε στη Σφενδόνη σε κανένα μήνα, νομίζω.
Ωραία, πολύ ωραία. Το περιμένω κι εγώ.
Εγώ είπα όνομα. Η σειρά σου.
Η αδικοχαμένη Χρύσα Σπηλιώτη.
Ναι.
Έτσι, ήταν ένα φαινόμενο ότι από έργο σε έργο βελτιωνόταν. Δηλαδή έπαιρνε υπόψη της, συνειδητοποιούσε τις αδυναμίες στην πάση περιπτώσει, αλλά και αυτή στην αρχή υπέκυψε σε αυτή την αντινομία. Δηλαδή επειδή άρεσε πάρα πολύ δικαίως, ας πούμε, το ποιος ανακάλυψε την Αμερική, είχε μία ζήτηση μεγαλύτερη από ό,τι μπορούσε να ανταποκριθεί.
Αληθές.
Ναι. Αλλά μετά το ισορρόπησε το πράγμα. Τα τελευταία της έργα ήταν πολύ δυνατά. Αλλά δυστυχώς χάθηκε.
Από τους εν ζωή.
Θύμισέ μου τώρα.
Εγώ ας πούμε θα ανέφερα ως ένα συγγραφέα που με ενδιαφέρει, αλλά νομίζω ότι έχουμε καιρό να δούμε κείμενό του, τον Λεωνίδα Προσαλίδη.
Ναι, ναι. Ναι, και αυτός ενδεχομένως αφήνει ένα διάστημα αγρανάπαυσης. Ο Κορδάτος. Τι έγινε ο Κορδάτος? Είχε γράψει ένα-δύο εξαιρετικά έργα, δεν ακούγεται πια.
Είναι και ένα πρόβλημα αυτό που αναφέραμε πριν και για τα άλλα επαγγέλματα του χώρου του θεάτρου. Πώς βιοπορίζεται κανείς όταν έχει ένα τέτοιο είδος επάγγελμα? Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να ζήσουν αυτό?
Όχι.
Ας θυμηθούμε ότι ο Βασίλης Κατσικονούρης επί πάρα πολλά χρόνια δούλευε ως καθηγητής στο νυχτερινό σχολείο. Νομίζω όχι πια, δεν ξέρω, είναι στη σύνταξη.
Α, ναι.
Δεν είμαι σίγουρος.
Ναι.
Αλλά είχε τύχει κάποτε με ένα τηλεοπτικό συνεργείο να τον επισκεφτώ στο σχολείο όπου δίδασκε, στην πλατεία Βάθης, παρακαλώ. Ένα δύσκολο νυχτερινό σχολείο.
Ναι.
Πώς λοιπόν βιοπορίζεται κανείς και τι κάνει ώστε να μπορεί να αφοσιωθεί στο έργο του?
Και τώρα και με την αδιανόητη νομοθεσία ότι όταν είσαι συνταξιούχος δεν μπορείς να εισπράξεις, είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
Είναι πολύ κρίμα που αυτή η χώρα δεν υποστηρίζει με κανένα τρόπο τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Είναι σαν να έχουμε μείνει σε μια αρχαιολαγνία και ό,τι συμβαίνει σήμερα είναι αν μη τι άλλο υποδεέστερο.
Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό, γιατί και η αρχαιολατρία έχει πολλές παραμέτρους. Δηλαδή περιλαμβάνει, ας πούμε, την τάση να τα αλλοιώνουμε τα έργα τα αρχαία. Είναι ένα πρόβλημα.
Ποια είναι για σένα τα όρια, μια που το πιάσαμε αυτό?
Πρέπει να σέβεσαι τον, είναι ένας ζωντανό όν. Από εκεί πέρα η προσπάθεια είναι να μπορέσουμε να μπούμε κάτω από το πετσί, κάτω από την επιφάνεια του έργου και να δούμε το βάθος το οποίο κρύβεται από κάτω. Αν το καταφέρεις αυτό και η μετάφραση είναι συνεπής, τότε μπορείς να βαδίσεις κανονικά. Δηλαδή όταν δεν το καταλαβαίνεις το έργο και γράφεις ό,τι σου κατεβαίνει, και προσθέτεις, ας πούμε, να πω ένα παράδειγμα, δικά σου ποίηματα στα χωρικά του Βεσγύρου. Αυτό, εντάξει, δηλαδή είναι εκτός ορίων, δεν συζητάμε δηλαδή. Αντικαθιστάς τα χωρικά με δικά σου ποίηματα. Που εκεί και πέρα είναι μια ακραία περίπτωση βέβαια, αλλά είναι ένα θέμα κατανόησης. Ένα θέμα κατανόησης του κειμένου. Ας πούμε, ο Εσχύλος έχει πάρα πολλές αμφιλογίες. Δηλαδή, μία λέξη μπορεί να την πάρεις με πολλές σημασίες. Και εκεί πλέον υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή, επιλογίζεις από το σκηνοθέτη τι ακριβώς, πώς ακριβώς και τον μεταφραστή. Αν ο μεταφραστής έχει καταλάβει την αμφιλογία, εντάξει. Αλλιώς παίρνει μία λέξη, μία σημασία και την προβάλλει και δεν είναι πάντα η επιτυχέστερη. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να λυθεί αυτό το πράγμα. Θέλει μια εμβάθυνση. Δηλαδή οι τραγωδίες διαβάζονται επιφανειακά, εντελώς επιφανειακά. Υπάρχει άπειρο βάθος από κάτω. Did you let...
have a shop on the corner of the boulevard. In the night, in small spectacles, he polishes old coins. He uses spitting cloth and ashes. He makes them shine with ashes. He knows the use of ashes. He worships God with ashes. The coins are often very old by the time they reach the jeweler. With his hands and ashes, he will try the best he can. He knows that he can only shine them, cannot repair the scratches. He knows that even new coins have scars, so he just smiles. His hands will blister badly. They will often open painfully, and the blood flows from his hands. He works to take from black coin faces some prints from so many ages. He wishes he could cure the scar when he forgets he sometimes cries.
Να ρωτήσω και για τις κωμωδίες, γιατί ο Αριστοφάνης είναι μια πιο ειδική περίπτωση, νομίζω.
Ναι.
Είναι πάρα πολλά τα λεγόμενα στον Αριστοφάνη, τα οποία επειδή αναφέρονται σε πρόσωπα και καταστάσεις του τότε, εκ των οποίων κάποια γνωρίζουμε, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία μας είναι παντελώς άγνωστη, είναι χαμένο πια το ποιοι ήταν αυτοί και ποια ήταν αυτά τα πράγματα για τα οποία μιλάει. Εκεί ποια είναι μονόδρομος η διασκευή?
Όχι, δεν είναι μονόδρομος, δηλαδή θα, ορισμένα θα τα δώσει κατά αναλογία, ορισμένα. Αλλά πρέπει να έχει μια ποσόστοση το κατά αναλογία. Δεν μπορείς, ας πούμε, να αλλάξεις τα βασικά πρόσωπα. Ή επίσης, ας πούμε, ότι ο ρόλος στον Αριστοφάνη εμπεριέχει τους ενδυνάμει χαρακτήρες. Δηλαδή, έρχεται ένας λουμανικός θείασος και εμφανίζει τον κακό της υπόθεσης, ας πούμε, τον ισχυρό άνδρα των Αθηνών, ο οποίος σκοτώθηκε στην Αμφίπολη.
Τον Κλεωνά.
Ναι, τον Κλεωνά. Ο Τσαουσέσκου. Μα δεν είναι. Ο Τσαουσέσκου εμπεριέχεται στον Κλεωνά. Δηλαδή, ο Κλεώνας είναι, αν πάρουμε και τις μετρητής βέβαια τον Αριστοφάνη, που έχει και αυτό στις προτιμήσεις του, ο Κλεώνας εμπεριέχει όλους τους ενδυνάμεις δικτάτορες. Δηλαδή, είμαστε σε θέση να το καταλάβουμε. Το να τον εμφανίσουμε Χίτλερ, Τσαουσέσκου ή οποιονδήποτε άλλο, ας πούμε, μισούμε, δεν έχει νόημα. Μικραίνει το ρόλο.
Ναι, αλλά τουλάχιστον ο Κλεώνας ξέρουμε ποιος ήταν.
Ναι, λέω, ένα παράδειγμα.
Αναφέρεται σε πάρα πολλά πρόσωπα.
Ναι.
Τα οποία, εκτός από ένα ξερό όνομα, δεν έχουμε καμιά αναφορά.
Θα μπουν στο πρόγραμμα. Ένα σημείωμα. το διαβάσει ο κόσμος για να καταλάβει.
Αν ξέρουμε και πάλι, δηλαδή μιλάει για ηθοποιούς της εποχής του.
Ναι.
Τι ξέρουμε εμείς τώρα?
Εντάξει. Άμα μιλάει για ηθοποιούς, το καταλάβουμε αμέσως ότι μιλάει για ηθοποιούς. Το ταυτίσουμε εμείς με ποιον θέλουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα.
Άρα και εκεί τοποθετείς ένα όριο στο πόσο παρεμβαίνει.
Εκεί υπάρχει και μια παρεξήγηση. Γιατί κατηγορούνται οι μεταφραστές και οι σκηνοθέτες ότι προσθέτουν άσεμνα λόγια. Να πληροφορήσουμε λοιπόν ότι ο Αριστοφάνης, τα λόγια που χρησιμοποιεί ο Αριστοφάνης, τα σκατολογικά και τα φαλοκρατικά και τα ιδιοκρατικά, είναι πολύ περισσότερα έντονα και θα το λέγαμε άσαμνα με το κριτήριο της εποχής μας από τις μεταφράσεις. Και ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος τα μετέφραζε έτσι. Επιλέξει. Δεν είχε πρόβλημα, απλώς η συνέπεια ήταν ότι απαγορεύτηκε να βλέπουν οι γυναίκες, ας πούμε, τον Αριστοφάνη. Αυτή ήταν η δυσάρεστη συνέπεια. Αλλά έχω τέτοιες εκδόσεις του πολύ αυθεντικές του Πολύβιου Δημητρακόπουλου και είναι το τι σκατολογία είναι μέσα είναι περίγραπτο.
Μάλιστα.
Οφείλεται σε άγνοια αυτή η καταφορά εναντίον του σημαντικού ότι βάζουμε πρόστιχα λόγια στον Αριστοφάνη. Σιγά.
Να θέσω το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων για το καλοκαίρι που μας πέρασε. Είχαμε πολύ έντονες αντιδράσεις σε μία τραγωδία, τη μύδια του Φρανκ Κάστορφ και σε μία κωμωδία του Αριστοφάνη, τους Φίκες σε σκηνοθεσία της Λένας Κιτσοπούλου.
Δεν τις είδα τις Φίκες.
Εγώ θα πω, γιατί θεωρώ ότι αποδίδω το δίκαιο, ότι δεν κατάλαβα γιατί τόση οργή.
Ναι.
Απέναντι σε μια παράσταση η οποία μπορεί να έχει τις ανισότητες της. Δεν λέω ότι, ότι στην ολότητά της ήταν εμπνευσμένη.
Δεν μπορώ να κρίνω, δεν την έχω δει.
Αλλά είχε λαμπρές στιγμές, πολύ καλές ερμηνείες και σημεία τολμηρά και τολμώ να πω αριστοφανικά. Δεν ανήκω στους μεγαλύτερους θαυμαστές της Λένας Κιτσοπούλου, αλλά η συγκεκριμένη παράσταση θεωρώ ότι αδικήθηκε κατάφορα και επειδή δεν αγαπάμε το άδικο, θα ήθελα να το πω.
Εντάξει. Δεν την έχω δει, οπότε μάλλον δεν έχω κρίση.
Τη μύδια όμως του Κάστορφ.
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα ο Ευρυπίδης και ο Χάινερ Μίλλερ. Δεν κολλάνε. Είναι τελείως διαφορετικά. Δηλαδή, ο Αριστοφάνης είναι μια ανιστραμμένη τραγωδία. Συνήθως δηλαδή.
Ναι.
Έχει γραφτεί αυτό από μελετητές του εξωτερικού κατά χώρον. Ντόβερ το λέει και πολλοί άλλοι. Άρα περιέχει μια βασική αρχή της τραγωδίας. Δηλαδή πάμε από δυστυχία σε ευτυχία μερικές φορές. Αν και δεν είναι παρεξηγημένος ο Αριστοφάνης. Δηλαδή οι εποχές δεν κατάλαβαν το πνεύμα του καθόλου. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Δεν κατάλαβαν τίποτα. Είναι πικρές κωμωδίες. Πικρές με ψήγματα τραγικού αισθήματος. Ο Χάινερ Μίλλερ ξεκινάει από μια τελείως διαφορετική αντίληψη. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να την πω η Τσέικη, ότι η τραγωδία είναι η αιώνια επιστροφή της οδύνης και του φόβου. Δεν είναι έτσι αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει μια σχετική αντίληψη ότι η τραγωδία βασίζεται στην υποταγή του ανθρώπου στη μοίρα. Δεν είναι έτσι. Είναι σε ένα ελευθεριακό πεδίο η τραγωδία, κατά την άποψή μου. Τώρα, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, να μην την ανοίξουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά ο Αριστοφάνης, για να γυρίσουμε, κανείς δεν καταλαβαίνει το τέλος. Δηλαδή, το τέλος των κωμωδιών του είναι αυτό που λέμε, φανεί ταυτολογία, αριστοφανικό. Δηλαδή, να πάρουμε τους υπείς. Έτσι. Στους υπείς, λοιπόν, έχουμε τον κακό πολιτικό, που οι υπηρέτες του Δήμου, της Δημοκρατίας δηλαδή, θέλουν να τον διώξουν και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να φέρουν ένα χειρότερο. Και φέρνουν το χειρότερο λοιπόν. Αρχίζει λοιπόν να οργανώνει την πολιτεία ο χειρότερος και να γίνεται καλύτερος. Και απορούν λοιπόν μέχρι το δοξαστικό τέλος, έτσι νομίζουν. Και απορούν λοιπόν οι μελετητές γιατί ο Αριστοφάνης ακολουθεί αυτή τη δομή. Δηλαδή, γιατί ανατρέπει δηλαδή, το σκεπτικό του. Είναι πολύ απλό. Δηλαδή η κωμωδία τελειώνει όταν οι υπηρέτες του Δήμου αποφασίζουν να τον ξυπνήσουν και να ξαναγίνει νέος και τον ρίχνουν λοιπόν σε ένα καζάνι που βράζει και υποτίθεται ότι θα ξαναβγεί νέος. Ναι, αλλά δεν βγαίνει νέος, πραστός βγαίνει. Και αυτό πατάει στο μύθο της Μύδιας, ότι έπεισε τις κόρες όταν ο Πελίας τους έδιωξε από την Ηλιολκό που είχαν πάει για πρώτο σταθμό μετά το ταξίδι, δεν τήρησε την υπόσχεσή του να δώσει το θρόνο στον Ιάσονα και τους έδιωξε. Και η Μύδια για να τον εκδικηθεί έπεισε τις κόρες του, έριξε ένα γέρικο κατσίκι, μια γιώσα κατσίκα, μέσα σε βραστό νερό και βγήκε κατσικάκι. Και τους είπε: θα κάνετε το ίδιο με τον πατέρα σας. Κομματιάστε τον, ρίχνετε τον μέσα στο βραστό νερό και θα ξαναβγεί νέος. Και έγινε απλώς βραστός. Αυτή ήταν η όλη ιστορία. Αυτό είναι το τέλος των Ιππέων. Η δημοκρατία γίνεται βραστή.
Και μάλιστα.
Και κάνουν και γλέντι στο τέλος. Γλέντι, τσιμπούσι, πέντε σούπα του Δήμου.
Μάλιστα.
Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Και εκείνο που δεν είναι κατανοητό, πώς δεν το καταλαβαίνουν. Μα κανείς δεν το έχει καταλάβει. Ουδείς. Δηλαδή, έχω ξετινάξει την βιβλιογραφία, δεν το βλέπει κανείς.
Για να επανέλθω στην περίπτωση Κάστορφ, άρα εσύ θεωρείς ότι
ήταν ανεπιτυχής η συγκόλληση, γιατί τα σκουπίδια ανήκουν στο έργο του Μίλλερ.
Ναι, στο τοπίο με Αργονάφτας.
Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και ο κόσμος αγανάκτησε με τα σκουπίδια, αλλά τα σκουπίδια δεν είναι μύδια, είναι η Αργονάφτας.
Ναι, τώρα ο κόσμος έχει μια ροπή να αγανακτεί ο κόσμος γενικά και έχω αρχίσει και αναρωτιέμαι.
Έχει και μια ροπή να εκδιάζει τα σκουπίδια. Ήταν μια εξαίρεση αυτή, ότι αγανάκτησε με τα σκουπίδια.
Εγώ δεν θα συμφωνήσω.
Τα σκουπίδια, ας πούμε, μας έχουν πνίξει στους δρόμους. Είναι η πιο βρώμικη πόλη της Ευρώπης και δεν αντιδρά κανείς.
Εδώ θα κάνω το δικαιολόγιο του διαβόλου και θα πω ότι Ανάλογη αγανάκτηση υπήρξε και στις Βάκιες του Ματίας Λάνχοφ.
Ναι.
Με τα κρέατα, τα σφαχτά που κρεμόντουσαν από εκεί, τα οποία επίσης ο σκηνοθέτης είδε στους δρόμους της Θήβας, ναι, όταν θέλησε να πάει εκεί. Δεν είμαι σίγουρος. Εγώ βρήκα ότι με την προσθήκη μάλιστα και του Ρεμπού είχε μία ποίηση η δραματουργία του Κάστορφ. Τώρα βέβαια αναφέρομαι στον Κάστορφ. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η σύνθεση την οποία έκανε περιείχε αρκετή ποίηση. Και αρκετή,
ναι, είχε το ενδιαφέρον της. Εντάξει. Είχε το ενδιαφέρον της.
Μιλάμε και για μια σκηνοθετική ιδιοφυΐα όπως και να το κάνουμε. Έτσι. Αναμένουμε και
φέτος. Δεν αγανάκτησα, απλώς δεν το συμπάθησα ιδιαίτερα την παράσταση.
Απολύτως σεβαστό. Άλλωστε, νομίζω ότι έχει και ενδιαφέρον το γεγονός ότι δεν συμφωνούμε σε όλα. Εδώ, ας πούμε, δεν συμφωνούμε καθόλου.
Γιατί να συμφωνήσουμε? Να σου πω μια αστεία παραστασιακή ιστορία. Είμαστε στο κέντρο των Δελφών και είχε έρθει μια πολύ νεανική ομάδα από την Νότια Αμερική.
Okay.
Ναι. Και παίξανε λοιπόν ένα έργο δικό τους, που ήταν ένα έργο πρόβλημα, από την Αργεντίνη είχαν έρθει, ένα έργο προβληματισμού με τα παιδιά, τα νέα που δεν βρίσκουν, αποφυτούν, δεν βρίσκουν δουλειά και τι να κάνουμε και τι να κάνουμε. Και είχαν και ένα εκπαιδευμένο κουνέλι, που ήταν ένας εγκαστηρίμητος και μιλούσε, και κάποια στιγμή είπαν ότι θα σφάξουν το κουνέλι. Δεν θα το σφάζανε βέβαια, γιατί ήταν και εργαλείο της δουλειάς τους, προς Θεού. Και το νοήμον κοινό άρχισε να ανησυχεί ότι θα σφάξουν το κουνέλι. Και ήταν η παράσταση, δινότανε στο στάδιο. Και κάποια στιγμή βλέπουμε μια γυναίκα από την πρώτη σειρά να σηκώνεται με ένα παπούτσι στο χέρι. Και ο κόσμος νόμιζε ότι πάει να κάνει επεισόδιο. Και έγινε χαμός, έγινε πανικός και αρχίσανε να τρέχουν όλοι, πατής με πατώσε, να βγουν έξω. Μπροστά πήγαινε μια γνωστή πρωταγωνίστρια, τελευταία μια άλλη γνωστή πρωταγωνίστρια. Στη μέση το ζεύγος Λιουμπίμο χαμένο, κυριολεκτικά, δεν ήξερε τι συνέβαινε. Και τι είχε συμβεί? Η γυναίκα απλώς είχε δει ένα σκορπιό πάνω στη σκηνή και έτρεχε με τον παππούς να το σκοτώσει.
Αυτό είναι πραγματικά μια πολύ ωραία ιστορία.
Και, βέβαια... και την άλλη μέρα ήταν προστατευόμενη του Μονλεόν, του σπουδαίου θεατρανθρώπου της Ισπανίας, και την άλλη μέρα δόθηκε μια press conference για να εξηγήσουν οι άνθρωποι ότι δεν θα σκοτώναν το κουνέλι, αλλά το κοινό ήταν ανέδωτο εναντίον τους. Παρά τις προσπάθειες του Μονλεόν να συμμαζέψει το πράγμα, και μόνο εγώ και ο Μαρμαρινός αντιδρούσαμε και λέγαμε ότι αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν τη δουλειά τους, ήταν πολύ ωραία παράσταση. Αυτά.
Μάλιστα. Το πολύ πολύ το σκορπιό να σκοτώνανε, από ό,τι κατάλαβα. Είναι τόσες ακόμα ιστορίες που θα ήθελα να μου πεις και τόσα ακόμα τα ζητήματα που θα ήθελα να θίξουμε.
Να σου πω άλλη μια ιστορία. Μια φορά,
ναι, ναι.
Ήταν Αύγουστο, ντάλα μεσημέρι, 40 βαθμοί, και ανέβαινα την Χαριλάου Τρικούπη. Και ήταν ένα καφενείο και μπήκα μέσα να πιω ένα ποτήρι νερό και ήταν δύο παρέες, μία από εδώ, μία από εκεί, και η συζήτηση ήταν για την Ελληνική Επανάσταση του 21 και για τον ρόλο του Μαυροκορδάτου. Και η μισή ήταν υπέρ, το σύμπαν ήταν κατά του Μαυροκορδάτου, ξέρω από έναν, ο οποίος υπερασπιζόταν τον Μαυροκορδάτου και με σοβαρά επιχειρήματα. Και πλησίασα, λέω, είναι σοβαρά αυτά που λέτε, πού τα διαβάσατε? Λέω, δεν τα διάβασα πουθενά. Τότε γιατί παίζω τον Μαυροκορδάτο σε μία παράσταση και πρέπει να τον υπερασπιστώ?
Απίθανο.
Ναι, ήταν ο Τάκης ο Μαργαρίτης στους προστάτες του Ευθυμιάδη στο Θέατρο Τέχνης.
Τέλειο. Αληθινά τέλειο. Λέανδρε, θα ήθελα πάρα πολύ, επειδή ξεμείναμε από χρόνο, να ανανεώσουμε το ραντεβού και στο εγγύς μέλλον να κάνουμε ακόμα μια συζήτηση.
Στη διάθεσή σου.
Και να πούμε ακόμα περισσότερες,
ναι,
ιστορίες.
Ναι, ναι, ναι.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ναι, που μου έκανες τιμή να είσαι μαζί μου.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Και για μένα είναι τιμή. Εντάξει.
Αυτά για απόψε. Καλό βράδυ και να πηγαίνετε θέατρο.
Πάμε. Όσο μπορούμε, πάμε.